Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se autoritetet të zgjedhore në Kosovë nuk kanë krijuar kushtet të duhura për votim të mërgjimtarve. Për shkak të problemeve politike në Kosovë, çështjet ekonomike nuk po mund të shqyrtohen, thonë ekspertët. Zyrtarët e lartë britanikë thanë se niveli i kërcënimit të terrorizmit është rritur në më të lartin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja Britanisë Theresa May tha se niveli i kërcënimit të terrorizmit është ngritur në nivelin kritik, që është më i larti, me që do të thotë se mund të ketë të sulm të menjëherëshëm. Kjo ngritje u bë pas sulmit të vetvrasës pas një koncerti në qytetin Manchester, me çrast janë vrarë 22 vet. I dyshuari për këtë sulm, Salman Abedi, mund të ketë qenë pjesë një rjeti më të madh, tha mbrëm vonë kryeministrja Britanisë Theresa May, dhe ka theksuar se ky person kishte lindur dhe ishte rritur në Britani. Ajo po ashtu ka njoftuar se qeveria ka aktivizuar të ashtu quajturin Operation Temperer, që është një plan emergjent për t'i vendosur ushtarët në vendet kryesore publike në mbështetje të policisë. Policia e Manchesterit ka njoftuar se ka arrestuar një person 23 vjeçar me lidhje me sulmin në këtë qytet. Grupi ekstremist të shteti islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, megjithëse zyrtar të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se ende nuk kanë mundur ta konfirmojnë këtë pretendim të militantëve të shtetit islamik. Një person i kërkuar lidhur me masakrën në Srebrenicë në vitin 1995, gjatë luftës civile në Bosnjë-Hercegovinë, është kthyer në vendin e tij të lindjes së Serbi për të ballafaquar me akuza. Zyrtar të Agjencisë së Imigrimit dhe Doganave të Shteteve të Bashkuara thanë mbrëmë vonë se personi Sergjan Bilić, 44 vjeçar, është dërguar në Beograd nga aeroporti ndërkombëtar në Miami të Shteteve të Bashkuara. Agjendët e kësaj agjencie amerikane e dorëzuan atë tek autoritetet e Serbisë. Agjencia e Imigrimit dhe Doganave thotë se Bilić ishte antari një brigade të ushtrisë serbe të Bosnjës e implikuar në gjenocid, i cili ndodhi në Srebrenicë në korrekt të vitit e 1995. Afro 8000 burra e djem musliman ishin ekzekutuar, ndërsa 30000 femra dhe fëmijë ishin përzën nga ky territor. Një gjykatë ndërkombëtare në vitin 2001 ka vlerësuar se në Srebrenicë kishte ndodhur gjenocid. Presidenti amerikan Donald Trump e ka angazhuar këshilltarin e tij juridik Mark Kasovic si avokat të tij në çështjet ku involvohen hetimet lidhur me lidhjet e Rusisë me fushatën e tij zgjedhore në vitin e 2016, kanë raportuar mbrëm mediat. Fox Business News dhe ABC raportuan se Trump e ka angazhuar zotin Kasovic nga New Yorku, që është jurist me përvojë, për ta përfaqësuar atë në hetimin e udhëhequr nga këshilltari special i Departamentit Amerikan të Drejtësisë, Robert Mueller. Avokati Kasovic e ka përfaqësuar Donald Trumpin për më tepër se 15 vjet, por konsiderohet se nuk është i njohur si avokat për çështje penale. Kina ka kërkuar vazhdim të bisedimeve me Korenë Veriore dhe i ka hedhur poshtë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të Washingtonit për të imponuar sanksione të ashpra të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Korenë Veriore për shkak të testeve atomike të saj. Secili hap ka hulja tensioneve në gadishullin korean ishte arritur nëpërmjet dialogut, u tha mbrëm gazetarëve në New York ambasadori i Kinës në Kombet e Bashkuara Liu Yiei. Nevoja për dialog është shumë e fuqishme, tha Liu, dhe ka shtuar se nuk ka arsye që dialogu të mos mbahet në situatën e tashme, vetëm kërkohet të vullnet politik. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë se bisedimet nuk janë më aktuale, derisa Korea Veriore të mos i ndalë testet atomike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për listat e kandidatëve të partive politike për zgjedhjet e 11 qershorit. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir në shkrimin me titull Lë Dekreja me listë përjashtuese kurse PDK-ja lë jashtë krye personazhin e Prontos, ka bën dukje se mos përfshirja në listën e kandidatëve dhe për disa renditja në pjesën e fundme të saj është ndëshkimi që ka bërë Lë Dekreja zërave kritik të legjislaturës fundit. Gazeta thekson se Vjosa Osmani është deputetja më e votuar në historinë parlamentare të Kosovës, e cila në zgjedhjet e vitit 2014 kishte marrë 39.911 vota, por në listën e kandidatëve të LDK-s për zgjedhjet e 11 qershorit Osmani është renditur në vendin e 81. Koaditore rikthe në kujtesë se Vjosa Osmani kishte votuar kundër koalicionit LDK-PDK, por Isa Mustafa qysh në ditën që mori mandatin e kryeministrit fati paralajmëruar ndëshkim për deputetët e partisë së tij që nuk e votuan koalicionin me PDK-n. Gazeta thekson se kundër këtij koalicioni si dhe zgjedhjes së Hashim Thaçit president ishte deputeti Arben Gashi, i cili në listën për zgjedhjet e 11 qershorit është renditur në pozitën e 61, ndërsa në listë nuk është përfshirë fare Shpejti Mbulliqi, i cili u bë i njohur për kundërshtimin e demarkacionit me Malin e Zi. Mbulliqi këtë vendim të LDK-s e ka quajtur veprim të ulët. Koaditore ka vënë pa edhe mos përfshirjen e kandidatëve të PDK-s në listën zgjedhore, duke përmendur këtu si shtuhet krye protagonistin e Prontos Adem Grabovcin dhe Besim Beqen, ish ministër dhe deputet në legjislaturën e fundit. Fatmir.
Si pas gazetave, përbërja listave ishte edhe në fokus të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Zenel?
E përditshmja zëri Fatmir thekson se shtetet anëtare të Kuintit në Kosovë disa herë kanë dërguar mesazhe partive politike dhe qytetarëve të vendit që të mos votohen persona të lidhur me krimin dhe cilët janë njollosur me afera korruptive. Duke mos dashur të përzihen në punët e brendshme të partive, gazeta thekson se ambasadat megjithatë kanë thënë se është përgjegjësia votuesve të vendosin nëse dëshirojnë të përfaqësohen nga kandidatë të cilët janë të njollosur nga korrupsioni dhe kriminaliteti. Sipas përfaqësuesve të shteteve të Kuintit në Kosovë, si shtekson zëri, premtimet e partive për përmirësimin e sundimit të ligjit nuk kanë qenë serioze dhe kjo është dëshmuar edhe në përpilimin e listave të kandidatëve të tyre për zgjedhjet e 11 qershorit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Organizatat të joqeveritare që pritet të monitorojnë zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë thanë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka krijuar kushtet e duhura për mërgimtarët që të jenë pjesë e procesit të votimit. Rrjedhimisht mijëra qytetar nga diaspora rrezikohen të mbesin pa votuar. Kronike Arton Konushevcit.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka adresuar siç duhet